Du lytter til P1.
Halløj.
Halløj.
Hej Cecilia.
Hej.
Har du selv børn egentlig?
Ja, jeg har tre.
Tre? Ja. Men så er du home free.
Ja.
Jeg har kun to.
Ja,
okay. Så jeg har 0,1 for lidt jo.
Ja, ja.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
Nej.
Nu synes jeg, det er for sent. Nu gider jeg ikke have flere børn nu.
Nej, det er i orden.
Nå. Cecilia, nu skal vi i gang. Alle statsledere taler om det. Lars Løkke talte om det. Mette Frederiksen nævnte det i sin nytårstale, og hun nævnte det igen, da ministerrokaden blev præsenteret forleden. Vi får for få børn i Danmark. Danmark står langt fra alene med dette problem. Faktisk kæmper hele den industrialiserede verden med lave fødselsrater. Værst står det til i Sydkorea, som får 0,7 børn i gennemsnit. I Danmark og resten af Europa ligger fødselsraten sådan omkring 1,5 barn. Men hvorfor får vi egentlig færre og færre børn? Hvad er det ved vores moderne, rige og bekvemmelige samfund, der gør, at flere og flere vælger børnene fra? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst er Cecilia Ramlag Hansen, som er professor i epidemiologi på Aarhus Universitet. Det var et virkelig svært ord, som jeg var meget spændt på, om jeg kunne udtale rigtigt, Cecilia. Velkommen til.
Ja, tusind tak skal du have.
Cecilia, som sagt ligger fødselsraten i Danmark på omkring sådan cirka 1,5, vil det lidt over. Det vil sige, at hver kvinde får i gennemsnit får 1,5 barn. Og hvis vi skal holde befolkningstallet stabilt, som jeg tror, de fleste ved, så skal vi altså op på 2,1. Men kan du starte med at forklare mig, hvorfor det her er et spørgsmål, vi diskuterer så ivrigt alle steder?
Det er fuldstændig rigtigt. Vi ser, at fertilitetsraterne de falder over hele verdenen og ligger nu i rigtig mange lande under de her 2,1, som du selv nævner. Og grunden til, at vi snakker om det, det er jo, fordi det vil have en indvirkning på vores samfund, den her demografi, vi ser. Fordi ikke nok med, at vi ser de her faldende fødselsrater, vi ser jo også, at vi lever længere og længere. Det vil sige, at vi får en aldrende befolkning.
Ja, så vi altså får en situation, når vi får for få børn, så får vi en meget lille arbejdsstyrke, der skal forsørge en meget stor ældre del af befolkningen.
Ja, fuldstændig korrekt.
Regeringen har været meget optaget af de lave fødselsrater i Danmark, har både givet bedre mulighed for gratis fertilitetsbehandling og afsat penge til at undersøge, hvad der påvirker vores frugtbarhed. For eksempel miljøfremmede stoffer. Hvor meget ved vi om, hvad frugtbarhed, altså forstået som vores forplantningsevne, betyder for fødselsraterne?
Allerførst så vil jeg sige, at det er jo virkelig godt, at der bliver afsat penge til forskning i, hvad der kan gå ind og påvirke vores frugtbarhed. Det er også det område, jeg selv forsker på. Hvad er det, der påvirker for eksempel sædkvalitet hos mænd eller frugtbarhed hos kvinder? Frugtbarheden, det har jo betydning for, om man kan få børn. Mm. Mens det at rent faktisk at få børn, det er jo et udtryk for både, om man kan få børn, og om man ønsker at få børn. Hvis vi går ind og ser på den biologiske evne til at få børn, altså til at reproducere sig selv, hvilken rolle spiller det for vores fødselsrater? Så tror jeg, at det spiller en noget mindre rolle end vores ønsker om at få børn.
Hvorfor tror du så, at vi diskuterer det så meget, altså selve frugtbarhedsdelen eller den fysiske, kan man sige, forplantningsevne? Hvorfor tror du, det er, fylder så relativt stor en del? Også i forhold til regeringens udspil, altså med anden gratis fertilitetsbehandling, som Mette Frederiksen nævnte i sin nytårstale.
Jeg tror, det handler om, at for det enkelte individ eller for det enkelte par, der er det jo virkelig grundlæggende, om man kan få børn, og jo også virkelig vigtigt at have mulighed for at få børn, hvis man ønsker at få det, og hvis man har problemer med det. Grunden til, at det område, der bliver sat ind på nu, det tror jeg, det er fordi, at der har været rigtig mange virkelig dygtige forskere her i Danmark, som har haft sat stort fokus på den her biologiske evne til at reproducere sig selv. Altså, der har været en masse forskning i årsager til nedsat sædkvalitet, for eksempel. Der har været snak om, falder sædkvaliteten? Der har været også rigtig meget opmærksomhed omkring vores fertilitetsbehandlinger. Så jeg tror bare, der har været sådan den generelle opmærksomhed på den her biologiske evne til at reproducere selv, eller infertilitet, hvis man har problemer med det, snarere end at se på de her ligesom overordnede fertilitetsrater på nationalt niveau.
Mm, også fordi der kan måske være utrolig mange grunde til det i virkeligheden, men det er jo noget, det vi skal snakke om her.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Cecilia, først, fordi at når vi snakker om sådan nogle gennemsnit, sådan nogle reproduktionsgennemsnit, så kan det jo være svært faktisk at forstå, hvad det dækker over. De her lave fødselsrater, betyder det, at hver familie får færre børn, eller betyder det, at der er flere, der slet ikke får nogen børn?
Det vi ser, det er primært det her med, at der er flere og flere, som vælger ikke at få børn. Altså de forbliver barnløse, de fravælger børn, eller får ikke børn. Det er jo ikke, det ved vi endnu ikke. Men det vi ser, det er, at der er flere, som forbliver barnløse. Og dem, der får børn, de får stadigvæk det antal børn, de fik før. Så det er simpelthen den her udvikling i folk, der forbliver barnløse. Mm-hmm. Og hvis jeg må tilføje, så ser vi jo faktisk, at der er sådan en social skævvridning i det. Det er primært de lavest uddannede grupper, som slet ikke får børn. Mm-hmm. Og det er faktisk primært mænd, hvor vi ser det her tal, det er stigende og faktisk ret højt.
Så der er en social, et socialt element i det her, og også et kønsaspekt i virkeligheden.
Ja, social ulighed og kønsforskel.
Mm-hmm.
Ja.
Hvis man kigger på det historisk, bare lige sådan hurtigt view, sådan helt overordnet, så lå fødselsretterne i Danmark frem til 1965 relativt høje, altså det var i hvert fald over 2,5, og så kommer p-pillen, og kvinderne kommer på arbejdsmarkedet, og så dykker fødselsretterne helt ned til 1,3 i 1983. Altså på under 20 år. Og så begynder de også at stige lidt i takt med, at vi får bedre barselsforhold, flere vuggestuer og børnehaver, og så troede man, at man faktisk kunne regulere det, og de igen ville komme over 2,1. Men nu er de så faktisk dykket igen, og til det laveste niveau siden 1980'erne. Ved du, om der er nogle fælles forklaringer på, hvorfor udviklingen vendte? Altså, hvorfor kom vi ikke bare op over de her 2,1 igen?
Og det var faktisk det, som man havde... Altså, hvis vi snakker om der siden 1980'erne, der har været i lande, som sådan højindkomstlande, og som havde en ligestilling, nogenlunde i hvert fald ligestilling mellem kvinder, og hvor vi også så, at der var sådan relativt gode forhold for børnefamilier med vuggestue og barselsforhold og børnehaver og de ting, du nævner. Mm. Der har vi set, at i de her gode tider, der har været stabile eller endda stigende fødselsretter. Og det havde man jo forventet, at det ville fortsætte på den måde. Men siden 2010, der er fødselsretten faldet. Og det er der faktisk, det er der ikke nogen, der kan forklare præcis, hvad det er, der er sket. Der er nogle bud på, hvad det kan skyldes, men i bund og grund, så ved vi endnu ikke. Vi kender ikke forklaringen på det.
Og det er noget af det, du er i gang med at undersøge?
Ja, nemlig.
Og det skal vi snakke om lige om lidt, men jeg kan godt tænke mig, lige, inden vi kommer så langt, at bare lige sammenligne Danmark med nogle andre lande. Fordi hvis man kigger på Danmark, så er fødselsretten faldet faktisk mindre drastisk end mange andre steder. For eksempel i Polen er de faldet fra 3,63 til 1,47 i samme periode, som vi snakker om før. Kigger vi lidt længere ud i verden, så er Sydkorea de helt nede på 0,7. Hvad siger dine forskerkollegaer egentlig i andre lande? Er det de samme type forklaringer og politiske tiltag, man prøver med for at løse det her? Eller gør man nogle helt andre ting forskellige steder?
Ja, altså de lande, du nævner, der er jo vidt forskellige strukturer i landene, og der er jo helt... Der er vidt forskellige strukturer, og der er vidt forskellige kultur også. Og den der, man kan sige, Sydkorea, de har slet ikke opnået den samme grad af ligestilling mellem mænd og kvinder, som vi har i Danmark for eksempel. Men vi ser jo i alle de her lande, at fertilitetsretterne falder, og nu er de jo katastrofalt nede på 0,7 i Sydkorea, som du siger. Det jeg hører, det er, at kvinder i Sydkorea, de får uddannelser, og de skal ud på arbejdsmarkedet. Men i og med, der er den her kultur omkring, at det er fortsat kvinderne, der skal være i hjemmet, så ikke nok med, at de skal passe deres arbejde, de skal også passe hjemmet, og de skal passe de eventuelle børn, der kommer, og manden. Og det vil de sydkoreanske kvinder altså ikke. Det er et fravalg af børn på den bekostning.
Det er ret vildt, fordi jeg sad og kiggede på Sydkorea her den anden dag, så jeg læste lidt om det, og det viser sig, at de har investeret 2.000 milliarder kroner siden 2006 på at hæve fødselsretterne, og det er ikke en fejl der, det er 2.000 milliarder.
Hold
det er
op.
Helt vildt mange penge.
Ja, det er det.
Og de har ikke kunne påvirke det simpelthen.
Nej.
Men så har jeg også læst om arbejdsmarkedet i Sydkorea, som de arbejder jo så i et system, der hedder 8-8-6, det vil sige fra 8 om morgenen til 8 om aftenen, 6 dage om ugen. Og så kan man jo sige, det er jo så også lidt, måske lidt svært at forestille sig, hvordan man skulle være forældre i sådan en situation der, ikke? Hvis du kommer hjem kl. 8:30 for arbejde.
Ja.
Men Cecilia, du leder så en undersøgelse, der skal kigge på det her spørgsmål frem til 2029. Undersøgelsen er den hidtil største i verden af sin art. den er støttet med 104 millioner kroner af EU. Blandt andet er 92.000 unge danskere med, og I skal kigge på en bred kombination af biologiske markører og spørgeskemaundersøgelsesresultater. Hvad er det for nogle mennesker? Hvad er det for nogle folk, I undersøger, først og fremmest?
Vi er simpelthen så helt utrolig heldige, at vi har en fantastisk stor gruppe unge mennesker i Danmark. Det er de deltager i en fødselskohorte, der hedder Bedre Sundhed i Generationer. Mm. Og de er blevet fulgt lige siden de lå inde i morens mave, hvor moren gik ind i det her projekt og blev interviewet omkring, hvordan hun levede og hvordan hun havde det under sin graviditet. Så vi har simpelthen fulgt børnene fra de var, som sagt, i morens mave, op igennem barndom, ungdom, pubertet, ind i voksenalder. Og de er nu i 20'erne. Det vil sige, de har den alder, hvor...
De er den fødedygtige alder.
De er i den fødedygtige alder, og de er i den alder, hvor man har den allerhøjeste frugtbarhed, og i den alder, hvor man begynder at gøre sig tanker omkring familiedannelse.
Spændende. Ja. Og hvilke biologiske markører kigger I på?
Vi vil invitere nogle af de her unge mennesker til at komme ind og få undersøgt deres frugtbarhed. Det vil sige, for mændenes vedkommende, der er det sædkvalitet, og vi vil også se på deres hormonniveauer og også noget omkring højde, vægt, blodtryk osv. Mens vi for kvindernes vedkommende vil gå ind og kigge på deres ovarier, deres æg og deres livmor og selvfølgelig også hormoner og BMI osv. Så det er jo de her biologiske markører, vi vil bruge os til at udtale os omkring deres individuelle frugtbarhed.
Mm-hmm. Altså det fysiske. Og så kommer der så nogle af de andre ting, som I så spørger ind til i spørgeskemaerne. Hvad er det for noget? Hvad er det for nogle spørgsmål, I stiller dem der?
Vi vil have et bud på, hvad der karakteriserer unge mennesker i dag. Dels omkring ting, der kan gå ind og påvirke deres frugtbarhed, og så er vi meget interesserede i at vide noget omkring, dels hvad ved de egentlig om ting, der kan gå ind og påvirke frugtbarheden. Og vi vil gerne høre deres ønsker og deres tanker om at kunne få familie. Ønsker de at få børn, hvis de gør? Hvor mange vil de gerne have? Hvilken alder synes de er den optimale at få første barn og sidste barn? Vi spørger også ind omkring, hvilke ting, der er vigtige for dem i deres liv. Er det karriere, er det job, familie, venner, eller er det at få et barn? Vi spørger omkring, hvilken indvirkning de tror, det at få et barn vil have på deres liv, både i negativ og i positiv retning. Så de her data vil kunne være med til at fortælle os, hvad er det for nogle barrierer, der de unge mennesker oplever i forhold til at få børn.
Og hvad der betyder noget.
Hvad betyder noget.
Vi får sådan en baseline, når I så ser, hvor mange børn de så rent faktisk får.
Fuldstændig rigtigt. Men lige præcis.
Vi skal spørge til Silje, hvad tror du, der kommer ud af det? Altså, hvad tror du, at sådan en undersøgelse vil komme til at pege på, hvis du skal gætte? Sådan udebart, ikke fordi du skal præsentere dine resultater nu. Ja. Det skal du først i 2029. Ja.
Nej, altså faktisk så kommer vi til at præsentere resultater løbende. Ja,
okay.
Vi er gået i gang med at samle data ind, okay. Og allerede om et halvt års tid, der begynder vi at kunne komme ud med nogle rigtig spændende resultater.
Nå, fedt.
Ja.
Så skal du ind igen.
Det vil fortælle os, hvad er det for nogle ting, hvem er det, der vil have børn, og hvem vil ikke have det, og hvad er det for nogle ting, de oplever, der er vigtige i forhold til at få børn og ikke få børn. Så det er ligesom sådan noget af det, som vil være vigtige resultater. Noget andet er jo at få et øjebliksbillede af unge danske mænd og kvinders deres biologiske evne til at reproducere sig selv. Hvordan ser det egentlig ud med det? Hvordan er deres frugtbarhedspotentiale?
Mm. Ja. Som sagt, det her det er jo et problem i hele den industrialiserede del af verden.
Mm.
Tror du, at jeres resultater vil være meget generaliserbare, eller tror du, de vil knytte sig til nogle lokale fænomener og forestillinger og idéer her i Danmark?
Det er helt klart. Altså det her det er jo sådan en meget stor bevilling fra EU, vi har fået til både at undersøge det her faktisk i Danmark, og så har vi en lignende stor kohorte i Norge, så vi Danmark og Norge, det er her, vi ligesom samler data ind og laver undersøgelserne. Vi har jo helt vildt utrolig gode data, som vi samler ind nu her, både med dem, der allerede er de eksisterende fra, da de var fostre, de her unge mennesker, og op gennem barndom. Nu får vi alle de her helt nye data, som vil give os den her fundamentalt vigtige viden til at kunne besvare de her spørgsmål. Vi har mulighed for at lave forskning metodemæssigt i topklasse internationalt. Så man kan sige, at den der sådan tiltro til vores resultater, den vil være virkelig høj. Og jeg vil bestemt mene, at vi vil kunne generalisere vores resultater til andre vestlige lande med lignende samfundsstrukturer, som vi har i Danmark.
Mm.
Og Norge.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi begyndte at prøve at snakke lidt om, hvad det er for nogle fortællinger, vi har om forældreskab. Så vidt jeg kan se, at der er sket meget. Jeg kan huske, at mig og min kæreste fik vores første barn, der læste vi en bog, der handlede om, hvad babyen opfatter, altså hvordan babyen opfatter verden. Jeg tror faktisk måske endda fra fosterstadiet, men så også efter babyen bliver født og sådan noget. Men i hvert fald er der jo kommet mange bøger om forældreskab, og man ved måske mere om, hvordan man stimulerer et barn, og hvad et barn har brug for, og hvordan, og så videre. Det kan være svært at leve op til måske. Men så samtidig så er der så kommet en lidt senere tendens, som jeg i hvert fald har lagt mærke til, hvor man har fremstillet forældreskabet sådan lidt mere negativt eller kritisk lys. For eksempel en stor dansk forfatter, der hedder Olga Ravn, hun har skrevet en bog, der hedder Mit Arbejde, men der er også en masse kronikker og debatindlæg for folk, der på en eller anden måde taler om, hvor udmattet det er at have børn. Hvorfor tror du, at vi ser sådan nogle historier, der handler om det negative i forældreskab? Er det en reaktion på de her sådan overpositive? Eller?
Ja, jeg oplever det samme som dig, at der er virkelig meget fokus på, på de unge familier, og netop det her med, at de skal kunne så mange ting på samme tid. De skal både have børn, og de skal have nogle børn, som har det godt, samtidig med skal de være gode partnere, og de skal have en karriere og uddannelse. De skal have utrolig mange ting på samme tid. Og så bliver der netop, som du siger, den her fremhævet, hvor hårdt det er, eller hvor svært det kan være at jonglere alle de her ting på samme tid. Og jeg tænker også, også sociale medier kan være med til at fremstille et glansbillede af, hvordan familier de skal lave spændende ting i deres fritid, og børnene skal sådan ligesom se ud til at være de små børn, der også klarer sig godt, som jo også kan være med til at gøre det sværere for folk at skulle leve op til det ideal at være forældre nu om dagen, samtidig med, at man skal alle de andre ting performe på alle områder.
Ja, ja. Og især lige den tid der, ikke, som også dem, I undersøger nu, altså der, når man er i 20'erne og starten af 30'erne.
Ja.
Altså, der er utrolig mange ting, der skal falde på plads der i et ens liv. Ja. Ikke? Man skal ud på arbejdsmarkedet. Det er jo faktisk svært bare at finde et sted at bo.
Ja,
i dag.
Ja.
Der er mange ting, man skal lige finde en, man gerne vil have børn med, og så skal man så have nogle børn.
Ja.
Ikke? Og det er alt sammen noget, der skal falde på plads inden for sådan 6-8 år eller sådan noget.
Ja.
Men en anden ting, Cecilia, jeg har lagt mærke til, man er begyndt at tale om, det er the happiness gap. Man bliver faktisk mindre lykkelig af at få børn. Det er der visse undersøgelser, der har vist.
Mm-hmm.
Hvad tror du, hvad er det udtryk for?
Der kommer nogle bekymringer, når man har børn, og der kommer noget travlhed, og samtidig med alle de andre ting, man skal på samme måde. Og jeg tror, at netop det er rigtigt. Jeg tror, man har målt på forældre og set, at de faktisk rapporterer og være mindre lykkelige. Altså, jeg synes, det peger på noget, at det her med, nu vi har ikke brug for børnene, det skal være et aktivt tilvalg. Og man vil jo vælge de ting, som det vil de fleste vel, som man mener kunne give en mest glæde i livet og være mest meningsfyldt. Og hvis det at få børn måske gør, at man bliver mindre lykkelig, man skal løbe hurtigere til hverdag, man skal skynde sig, man skal have travlt, man er presset og presset på økonomi og bolig osv., kan det jo gøre, at der er flere og flere, der fravælger at få børn.
Ja, for det du sigter på, det er jo det her med, at vi ikke har brug for at få børnene. Altså, ja. De skal ikke ud og arbejde på vores gård, eller de skal ikke overtage vores butik i samme grad, som de skulle før. Det er mere sådan et individualistisk projekt, som skal give os noget, på en eller anden måde skal tilføre os noget i vores liv.
Mm-hmm.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke over, at det er som om, at der er ikke rigtig nogen, der begræder, at vi ikke får nogen børn, fordi at, lad os sige, at det frarøver folk nogle meget dybe kærlighedsrelationer i deres liv, eller sådan noget. Altså faktisk så virker det som om, der som sådan ikke er en interesse i, at vi skal have flere børn i sig selv. Det, man er interesseret i, er grunden til, at det er blevet så stort et politisk tema, som du også nævnte helt i starten, jamen det er fordi, vi kommer til at mangle arbejdskraften.
Mm-hmm.
Ligger der ikke et enormt demotiverende udgangspunkt i det?
Det er demotiverende. Jeg tror ikke, der er nogen, der bryder sig af tanken, at man skal få børn, fordi at så kommer det ind i det her produktionsapparat.
Men er det ikke derfor, at der er så stor interesse om det?
Jo, altså det er jo netop, fordi på individniveau, det er jo op til det enkelte menneske eller de enkelte par, om de ønsker at få børn, og om hvor mange børn de skal have. Og hvis de har svært ved det, er der mulighed for at få fertilitetsbehandling, og nu 2 gratis til os, det næste barn. Så det er ligesom individniveau. Når vi snakker om de faldende fertilitetsrater, og grunden til, at politikere i mange lande verden over er ude nu og tale om de her faldende fertilitetsrater, så er det jo, fordi det er jo et samfundsmæssigt problem, som vi endnu ikke kan se afspejlet ned på. Altså, vi mærker jo ikke til det som individer, at der sker de her faldende fødselsrater. Du og jeg, vi kan ikke mærke det. Der er ikke nogen konsekvenser for os, men det er jo, når man som politiker, som sidder helt op og skal kigge langt ud i fremtiden, det er jo der, hvor man kan se ind i scenarier, sådan, hvad sker der, hvis de her fødselsrater bliver ved med at falde? Hvordan skal vores samfund være, for at vi kan ligesom adaptere til de ændringer, der sker i samfundet?
Men det er dog en meget vild ting at instrumentalisere alligevel, ikke? Fordi at hvorfor skal vi have de her folk? Jamen, skal vi have, fordi at så er der nogle folk, der kan tjene nogle flere penge, så folk kan gå på pension. Og hvorfor skal de kunne gå på pension? Det skal de, fordi de har bidraget til samfundet, og nu skal de kunne nyde lidt.
Ja.
Altså, du ved, med samme ret kunne man sige, at det er vigtigt at få nogle børn, fordi det er vigtigt, at folk får nogle dybe kærlighedsrelationer i deres liv. Altså, der er ikke så mange kærlighedsrelationer i ens liv, når man tænker sig om. Det er en for ondt i det her liv, man har fået. Så det kunne godt være et mål i sig selv, kan man sige.
Ja, altså, du mener at få børn, så man oplever den
hvorfor,
der dybe kærlighedsrelation.
Hvorfor kunne det ikke være en politisk ambition?
Ja, nu har jeg jo også selv børn, og det er fuldstændig rigtigt. Altså, det at få børn, det er jo virkelig den dybeste kærlighedsrelation.
Ja, altså parforholdskærlighed, den kan godt kompere over tid, men ens kærlighed til børnene, den synes at vokse.
Den består, er fuldstændig. Ikke, så lad os lave det til en ambition, at alle skal have lov til at få lyst til at få den kærlighedsrelation i deres liv.
Hvad tror du, at nu er det fortsat jo noget, som man gerne vil forsøge at regulere det her, også fra regeringens side? Altså, tror du, at man kan regulere det her med forskellige politiske tiltag? Altså, og hvad tror du i givet fald, man skal gøre?
Jeg tror, at det er virkelig svært. Du fortalte selv, i Sydkorea, der havde de postet, jeg ved ikke, hvor mange millioner eller hvad. Ja,
næsten 2.000 milliarder. Det er helt sindssygt.
Næsten 2.000 milliarder i det her med at prøve at vende skuden. Det løb er kørt. Vi kan ikke vende på den måde. Der er lavet forskellige tiltag med og noget skattefradrag og give nogle penge til folk, der fik børn. Det virker ikke. Vi har snakket om det at få børn og være en børnefamilie, småbørnsfamilie. Det er bare utrolig presset på tid. Vi ser, at daginstitutionerne de skal ned i åbningstid. Man skal være på arbejde, man skal hente. Så det at skabe nogle rammer for børnefamilier, som gør, at det faktisk bliver mere attraktivt, at det bliver mere, det bliver på en eller anden måde nemmere at være en børnefamilie. Der er også det her med den alder, man får børn i. Det er også den alder, man skal gøre karriere, man skal uddannelse, man skal slå sig fast på arbejdsmarkedet. Så der skal ske bare vildt mange ting i den alder. Så hvis man så på en eller anden måde går ind og kigger på de ting.
Det er bare som om, når man kigger på de der tal rundt omkring i Europa, så er det som om, at man kan godt se en forskel på Italien og Sverige, for eksempel. Den er lavere i Italien.
Ja.
Og så kan man i hvert fald sådan uvidenskabeligt, har jeg i hvert fald sluttet, når jeg har set de der ting, at det måske har noget at gøre med de velfærdsgoder, der er i et samfund. Men det betyder så også, at fordi forskellen ikke er så store, at det ikke regulerer så meget. Hvad er den enormt store faktor, der har fået det her til at falde med så sindssygt meget, altså fra 2,5 i 60'erne til under 1,5 i dag?
Det handler jo rigtig meget om, tror jeg, at kvinder, de har uddannelse, de klarer sig super godt på arbejdsmarkedet. De har ikke brug for mænd til at forsørge sig. De kan selv. Det at få et barn er jo stadigvæk primært kvinden, som tager barselsorlov, og ligesom i ofte er den primære omsorgsperson, selv om mændene de kommer mere og mere på banen nu her, som er rigtig godt. Jeg tror, vi ser jo flere og flere, som også er singler, som lever uden en partner, som har nogle andre værdier. Jeg tror, det er sådan nogle ting, der sker. Ja.
Tror du nogensinde, vi får de her fødselsrater over 2,1 igen i Danmark?
Nej, ikke som det ser ud nu. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad det var, der skulle til, før vi fik den helt derop. Det er også virkelig lang tid siden, vi har været der jo.
Jeg tror i hvert fald, det er noget, vi kommer til at diskutere meget mere, og jeg tror, der er rigtig mange forskellige måder at diskutere det her på. Man kan også snakke om, at vi lever i et samfund, som hylder individet, og man er derfor måske er mindre tilbøjelig til at skulle indordne sig under sådan et familieregime, som det er at have børn.
Mm.
Der er utrolig mange spændende aspekter af det her, men det var super spændende at snakke med dig, Cecilia Ramlau Hansen, professor i epidemiologi ved Aarhus Universitet.
Tak,
tak for det, at du var med i dag. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var i dag sammensat af Kasper Lundberg. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.